Ano, dobrý den. Naším hostem je dnes plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Budeme se bavit o operaci Pouštní bouře, o mezinárodních souvislostech a první války v Perském zálivu i o svržení Saddáma Husajna. A vy, pokud chcete, tak můžete přes naši adresu www.radiožurnal.cz posílat otázky a my v průběhu toho vysílání na ně budeme odpovídat. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Osvobození Kuvajtu z irácké okupace a útok amerických bombardérů na Irák, vlastně začátek války v Perském zálivu. Jak vy osobně vzpomínáte na vypuknutí operace Pouštní štít a Pouštní bouře před těmi 25 lety?
Víte, to je zvláštní otázka, protože asi historikovi, který se zabývá vojenskými dějinami, se stane jenom párkrát za život, kdy mu najednou dojde, že to, co se momentálně odehrává, je historická událost. A když jste mě zvali sem do studia, tak jsem se až vyděsil tím, že už je to vlastně těch 25 let, protože člověk tak nějak to bere jako věci, které mu přijdou, že se staly ne před minulý týden, ale před 5, 6, maximálně 10 lety. S čím to mám asi spojené nejvíc, jsou fronty u trafik, když lidé stáli fronty na zvláštní vydání novin. Protože myslím si, že po dlouhých letech se poprvé tento válečný konflikt tehdejšího Československa výrazným způsobem dotýkal, protože jsme tam měli své vojáky, to znamená, lidi to najednou zajímalo.
Ano,
takže najednou se nás to dotýkalo, najednou to nebyla válka někde daleko, ať už Vietnam nebo Korea, ale teď to byla válka, ve které byli Češi a Slováci zapojeni a měli své rodiny tady a lidi to mimořádně zajímalo. Takže ty fronty u trafik, protože zase 25 let zpátky a člověk si uvědomí, že vlastně v té době ještě nebyl internet, nebo tedy byl, ale rozhodně neměl rozšíření to, které známe v současnosti. A takže hlavními zdroji informací byla televize a pochopitelně tištěná média a rozhlas. Nesmím zapomenout.
Ono se tenkrát psalo, že selhala diplomacie, proto museli nastoupit zbraně. Byla vůbec šance podle vás vyřešit tehdy ten spor diplomatickou cestou?
To je složitá věc, protože myslím si, že ne úplně normálně někdo viděl Saddámu Husajnovi do hlavy. Kdyby někdo říkal, že světové společenství nebo velmoci nebo i ti velcí hráči v regionu neudělali nic pro to, aby k válce nedošlo, by to nebyla pravda, protože proběhla celá řada jednání od okamžiku, kdy Saddam Husajn na počátku roku 1990 začal vznášet některé požadavky vůči Kuvajtu, a které potom, řekněme, konkretizoval v červenci roku 1990, tak ať už Spojené státy, Egypt, Francie, celá řada zemí se snažila nějakým způsobem tu situaci vyřešit a ten válečný konflikt odvrátit. Hlavně ono, myslím si, že mnoho lidí se vůbec nedomnívalo, že Saddám Husajn se do nějaké války pustí. Bylo jasné, že v okamžiku, pokud se pustí, tak osud Kuvajtu je spečetěn, protože jen pro představu možná posluchačů, to, co Saddám Husajn nasadil proti Kuvajtu, bylo přibližně 100 000 vojáků. Kuvajtská armáda měla jen celých 20 000. Ten poměr i v tancích, v letadlech byl ve prospěch Iráku neuvěřitelně předimenzován.
A jak fungovaly ty republikánské gardy tenkrát?
Republikánská garda byla složkou vlastně irácké armády, která původně byla koncipována jako osobní ochranka Saddáma Husajna. Tedy my máme představu v demokratických zemích, že osobní ochranka je pár lidí ze samopaly a možná nějaké obrněné auto. Tady to bylo několik divizí výborně vyzbrojených, vycvičených, složených z vojáků, kteří opravdu i ve srovnání se zbytkem irácké armády, která v té době mimochodem měla téměř milion vojáků ve zbrani, byla schopna velice rychle provést mobilizaci, tak i v rámci té irácké armády, mimochodem čtvrté největší na světě v té době, představovala elitu a je potřeba říci, šlo o lidi, kteří měli čerstvé bojové zkušenosti s válkou s Iránem.
Vojenský historik plukovník Eduard Stehlík je naším dnešním hostem a pokud chcete, posílejte mu svoje otázky.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
I don't know where this will take me, but I know, I hold on. I don't know if this is news I'm breaking, but I know, I've got to keep on, I hold on. You can talk about...
plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik ve vysílání víkendového radiožurnálu. Bavíme se o 25 lety začala útokem amerických bombardérů na Irák válka v Perském zálivu, tak o těch souvislostech se dnes bavíme. Ta irácká okupace Kuvajtu trvala jenom 7 měsíců, tak můžeme říct, že vedla k jedné z největších vojenských konfrontací právě od druhé světové války.
Pokud bychom vzali, nebo řekněme nepočítali válku v Koreji v 50. letech, tak rozhodně je to, a samozřejmě Vietnam, který byl delší, tak tady je válka v Perském zálivu, ta z roku 1991, je unikátní v tom, že se jí účastní obrovská koalice 28 zemí. Koalice, která působí na první pohled naprosto nesourodě, kde jsou země arabského světa, je tam Amerika, Francie, Velká Británie, ale také, a na to nesmíme zapomínat, mnoho zemí, které ještě pár měsíců předtím stály vlastně proti sobě na dvou stranách železné opony. Je tam účast Československa, jsou tam Poláci spolu s Maďary. To znamená zvláštní koalice zemí a navíc obrovská. Americká, nebo celá ta koaliční síla má na téměř nějakých 700 tisíc vojáků, je tam obrovské nasazení letectva, zbraní, které se vlastně poprvé objevují, chytré bomby, neviditelné letouny a další věci. Nehledě na to, ta válka samozřejmě je válkou, která je zajímavá i z toho důvodu, že je silně medializovaná, ale medializovaná tak, že lidé mají dojem, že válku sledují v přímém přenosu, že ta válka vlastně není něčím jakýmsi umíráním, ale jenom ničením techniky, ještě lepší technikou. A dodnes myslím si, že každý, když se řekne válka v Perském zálivu, jak ten, kdo to pamatuje, jak si spomene, jasně válka v přímém přenosu.
Ano, ano.
Ale otázkou, do jaké míry jsme ten přímý přenos viděli.
Je pravda, že se mluvilo vlastně o válce v přímém přenosu, že když se podíváme na ty počty novinářů, kteří tam tehdy zahynuli, tak byli 4, ale ani jeden nezemřel tenkrát kvůli bojům. Všichni při tom chaosu po zahájení odsunu spojeneckých sil. U některých konfliktů třeba jsou i vypisovány odměny na novináře. Bylo něco takového i tady?
Ne, já si myslím, že ne. Tady by se dalo říct, že možná všechny válčící strany si novináře do značné míry hýčkali, dokonce bych řekl ze strany Spojených států a té západní koalice bylo vyvinuto velké úsilí na to, aby novináři měli k dispozici prakticky veškeré informace, o které projevili zájem, pokud ty informace by nenarušovaly vedení operací. Dá se říci, že samozřejmě armáda ty informace připravovala, to znamená ne vždycky dostali novináři to, co po čem by toužili, nicméně množství obrazového materiálu, záběrů z kamer, bomb a tak dále byla přehršela. Dá se říci, že tahle válka udělala několik špičkových reportérů ve smyslu, že z nich udělala mezinárodně známé celebrity. Myslím si, že Peter Arnett, vysílající z Bagdádu pro CNN. Mimochodem CNN se zrodila právě v této válce. Ta v té době měla za sebou několik měsíců existence a udělala za sebe světový fenomén.
Mluví se o tom husarském kousku CNN v operaci Pouštní boře, kdy americká armáda začala bombardovat Bagdád, tak diváci CNN přesně věděli, kam ty bomby dopadají a jak to vypadá.
No ono dokonce tam je zajímavá jedna věc v případě CNN, protože Američané věděli, že CNN vysílá přes telekomunikační centrum v Bagdádu, a které bylo jedním z cílů hnedka toho prvního náletu 17. ledna 91, tak Američané se zapnuli televizi a když ve 3 hodiny v noci to vysílání zhaslo a začalo zrnit, tak věděli, že trefili. Takže dalo se to i opačným způsobem. Nejenom, že byli informováni a informovali, kam bomby dopadají, kudy prolétávají kolem jejich hotelů rakety Tomahawk, ale také na druhou stranu byla schopnost ověřit si přesnost zásahu i tímhle způsobem.
A bylo to dobře, že jsme viděli opravdu válku v přímém přenosu?
Ona je otázkou znovu, myslím si, že celá řada historiků, novinářů i vojáků si klade otázku, co vlastně veřejnost v té době viděla, které viděla. Záběry a co z toho. V každém případě je to válka, ve které se nedostali na televizní obrazovky záběry mrtvých, záběry ať už padlých vojáků nebo zabitých civilistů, protože i k civilním ztrátám došlo, když byly ve srovnání s jinými válkami mizivé, ale došlo k nim. Také sílu médií si uvědomovala i druhá strana. Je potřeba říci, že Irák V jednom případě, kdy došlo k zasažení vlastně protileteckého krytu, kde otázkou dodnes vlastně nevíme, jestli ten kryt, protože tam skutečně zahynula celá řada žen a dětí, civilistů, jestli ten kryt, se říká, že měl několik pater, kde skutečně to komunikační centrum v něm bylo umístěné o několik pater níže a že vlastně ti lidé sloužili jako, řekněme, živý štít. Okamžitě to bylo medializováno stejně tak.
Co to znamenalo pro vojáky, kteří tam přímo byli?
Takhle celá ta válka, takhle pro vojáky, kteří bojovali a kteří byli nasazeni v té operaci, řeknou vám většinou, že kromě samozřejmě pocitu ohrožení, který se dostaví vždycky, protože kdo vám řekne, že se ve válce nebojí, takhle, že bojí se úplně každý, jenom ta míra toho, jak, do jaké míry vás to paralyzuje, u různých lidí různá. Ale myslím si, že jedna z věcí, která třeba vojákům v té době chyběla a která je teďka standardní, je třeba kontakt s rodinami. V současné době to možné přes internet nebo přes telefony, tehdy to bylo velice omezené.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Naším hostem je dnes plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik a také ředitel odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany. My už jsme řekli, že vlastně v Perském zálivu byla naše armáda, tehdy šlo o protichemickou jednotku, že byla poprvé nasazena vlastně od druhé světové války. Jaká byla tehdy atmosféra v armádě? Byli to ti muži, kteří to brali jako rozkaz, nebo to brali třeba i něco jako víc?
Já si myslím, že platí to B, že to brali jako něco víc, protože potřeba říci, že do Perského zálivu odjížděli pouze dobrovolníci. Odjížděli lidé, kteří se k té misi přihlásili a byli mezi nimi jak vojáci z povolání, tak vojáci vlastně prezenční služby, jak se tehdy říkal, nebo základní vojenské služby, kteří byli na tu dobu povoláni vlastně do další činné služby. Takže odjeli jenom dobrovolníci. Těch vojáků postupně tam bylo přes 200, asi 208, s tím, že v té první válce odjížděl asi 170 a jak jste správně říkali, byli to především chemici, ale zdaleka nejenom chemici. Kromě těch tří chemických odřadů, mimochodem to je jednocevelo plukovník Jan Valo, který měl tu velkou výhodu, že mi byl výborně jazykově bavený, uměl arabsky a anglicky, takže jako jeden z mála spojeneckých důstojníků nepotřeboval tlumočníky přímo na místě v Saudské Arábii. Ale kromě těch chemických odřadů tam byli i samozřejmě lékaři, logistici a nesmíme zapomenout přibližně na 40 příslušníků výsadkových jednotek, kteří fungovali jako strážní rota.
Jak byli tehdy přijati v Perském zálivu? Jak se na ně dívali ostatní koaliční vojáci? Přece jenom, už jste to naznačil, donedávna jsme byli v tom svazku Varšavské smlouvy, obrazně řečeno tedy, byli jsme na té druhé straně, stáli jsme na tom druhém břehu.
Já myslím, že tohle se smazalo velice rychle. Já si sám pamatuju na některé první schůzky z počátku 90. let, kdy jsme měli možnost jednat s kolegy ze západu. A říkám, nezažil jsem sebe menší problém. Vždycky jsme se brali spíš jako kolegové, spíš kolikrát byla určitá forma zvědavosti nebo stupeň zvědavosti na obou stranách. Vždycky se říkalo, hele, a vy jste to dělali jak? A my jsme o vás věděli tohle a jak to bylo. Takže navzájem výměna informací, ale nikdy tam nebyl sebe menší problém. Myslím si, že možná větší komplikace ze začátku se očekávaly ze strany Saudské Arábie, protože přeci jenom ta koalice křesťanských zemí vstupovala na území svaté země do státu, kde je Mekka a kde, myslím si, že i král Fahd mu měl tehdy po určitou dobu určitý problém dát souhlas k tomu, aby takhle silné uskupení zahraničních vojáků se pohybovalo právě v jeho zemi.
A jak jsme se dostali právě mezi tu koalici osvobozující Irák?
Byla to nabídka z naší strany, že se chceme na vlastně potrestání agresora podílet a schválená potom parlamentem, protože vojáci opravdu vyjížděli po schválení federálním shromážděním, to vlastně nasazení jednotky schválilo tuším 23. září 1990 a v zápětí, říkám, v tom došlo k přípravě toho materiálu a přesunu do Saudské Arábie, který zajišťovala americká strana, americkými letadly se celá jednotka přemístila. Nicméně, když jste říkala, jak se na to lidé dívali, já bych viděl jeden zásadní problém a na to vzpomínají i veteráni velice negativně, veteráni ze zálivu naši. A to byla otázka toho, že přeci jenom myšlení některých vysokých představitelů tehdejší naší armády ještě bylo hodně hluboce zakotveno v té komunistické epoše. To znamená, stalo se, že vojáci neměli, nebo odjela z vojáky ne ta technika prvotřídní, ale ta technika, že to jede do války, to se stejně rozbije. Takže se třeba stalo, že nějaká technika byla nepojízdná nebo se musela na místě opravovat. Potýkali se tam opravdu s těmito problémy, které byly z mého pohledu vyloženě hazardováním se životy vojáků. Stejně tak například ty průzkumné odřady chemické, které měly postupovat v bojových zónách, byly vybaveny jenom obyčejnými UAZy, to znamená vlastně terénními auty, které neměly sebe menší pancéřování proti nějakým, řekněme, střelám Iráčanů. To znamená, myslím si, že tam je ovšem otázkou, do jaké míry se hrávalo roli to, že nikdo s žádnou takovou operací neměl do té doby zkušenost. To je věc jedna. A druhá, jestli někdo přemýšlel právě takovým zvláštním způsobem, že proč bychom jim dávali to nejlepší, když se to tam stejně rozbije.
A jak to bylo s těmi ostatními státy združenými v bývalé Varšavské smlouvě? Také byli v Iráku?
V Iráku byli pouze Poláci a Maďaři, stejně jako v našem případě, vlastně, když se podíváte na přehledy nebo na rozčlenění té koalice, jsou uvedeni jakoby v nebojových jednotkách. Jednalo se vlastně o zdravotnické zabezpečení a některé další země přispěly finančními prostředky. Ale dá se říct, že na místě byli vojáci jenom z těchto třech zemí.
Posloucháte víkendový radiožurnál. Naším hostem je plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Říkala jsem na začátku, ten přesah do dnešní doby, jestli změnila svět válka v Iráku. Bez jeho důstojníků by nynější Islámský stát nebyl tam, kde je. To je mnohý z novinových titulků. Za vojenskými úspěchy Islámského státu jsou pravděpodobně Saddámovi lidé, mají zkušenosti, znají dokonale Irák. Jak vlastně pracují, jak jsou vycvičeni právě z dob toho Husajnova režimu?
Je otázkou, jestli skutečně mezi řekněme, bojovníky Islámského státu ty vedoucí funkce zastávají v tak velké míře bývalí důstojníci. Jsou tam stoprocentně. Ví se to v některých případech, kde byli někteří velitelé, přišli o život, tak je spojenecká koalice, která proti Islámskému státu bojuje, přesvědčena, že se jednalo o lidi, kteří měli za sebou kariéru v Saddámově armádě. Bylo by to logické, navíc i celá řada akcí, které se začaly objevovat na území Iráku po roce 2003, akcí proti americké armádě, proti spojencům, byly jednoznačně organizovány odbojovými skupinami, tvořenými bývalými příslušníky republikánských gard a lidí ze Saddámova okolí. Když se ptala, jak byly vycvičení, byly to v té době výborně vycvičení vojáci a my jsme tady zmínili jenom okrajově na začátku našeho pořadu, že měli bojové zkušenosti, protože málo zapomíná se na to, že opravdu pouhých několik málo měsíců před válkou v Perském zálivu skončila 8 let trvající válka mezi Irákem a Iránem, která byla nesmírně krvavá, my tady o ní prakticky nic nevíme, ale vyžádala si obrovské ztráty na obou dvou stranách a vedle ztráty na lidských životech, vedle řekněme zbídačení toho hospodářství obou dvou zemí, je potřeba říct si, že právě tahle válka podle mého názoru vyvolala ten zájem Saddáma Husajna z mocnice Kuvajtu, protože ta země po 8 letech byl Irák zadlužený, hospodářství bylo rozvrácené, potýkal se s nezaměstnaností a s dalšími věcmi, potřeboval nějaký úspěch, nejenom finanční, ale i na tom mezinárodním poli, aby zůstal v čele toho Iráku, protože on hrál i o své vlastní bytí a nebytí, podle mého názoru. Tak samozřejmě ta válka přinesla zkušené velitele, přinesla lidi, kteří prošli válkou a kteří, jak jste správně říkala, znají dokonale terén, znají dokonale to obyvatelstvo a umí s tím zacházet.
A Saddámova bývalá generalita právě v řadách Islámského státu, vidíte to tak, že využila šanci se pomstit?
Tak rozhodně máte možnost, v okamžiku, kdy mají možnost tímhle způsobem zareagovat, tak proč by to neudělali? Já navíc už si ale myslím, že ani nepůjdeme tolik o ty generály, kteří byli už v současné době, by mnoha z nich bylo k 70, ale že tam bude právě taková ta vrstva těch majorů, podplukovníků, plukovníků, to znamená těch nižších velitelů, kteří a praktických velitelů bojových, kteří budou schopni své zkušenosti nějakým způsobem využívat. Takže myslím si, že tohle jsou ti lidé, ale nesmíme zapomenout na to, že Islámský stát zdaleka nejsou jenom Iráčané a Syřané.
Je porazitelný Islámský stát?
Je bezesporu. Já jsem o tom naprosto přesvědčen, ale musí celá ta koalice a další ty země v regionu táhnout za jeden pro vás, pak se to musí podařit.
Oh. vojenský historik plukovník Eduard Tehlík je hostem víkendového vysílání Radiožurnálu. My se bavíme o tom výročí operace Pouštní bouře. 25 lety začala útokem amerických bombardérů na Irák právě válka v Perském zálivu. Za osvobození Kuvajtu z iránské okupace pozemní akce byly zahájeny 24. února roku 1991. Opět se vrátím, pane plukovníku, k té atmosféře mezi vojáky. Jestli chápali to rozhodnutí nepokračovat dále po osvobození Kuvajtu do Iráku a rovnou porazit Saddáma Husajna?
Vidíte, to je strašně složitá otázka, kterou si podle mého názoru kladou nejenom vojáci, ale i politici, historikové, co by se bývalo stalo, kdyby, to je jedno z těch klasických kdyby, generál Schwarzkopf mohl pokračovat dál na Bagdád. Bezesporu, podle mého názoru, by došlo k porážce irácké armády, protože včetně těch elitních divizí republikánské gardy, které byly zmasakrované, velká část z nich právě při těch leteckých operacích a v zápětí při zahájení vlastně toho pozemního úderu, jak jste říkala, mezi tím 24. a 28. úderem 91. roku, tak by se zřejmě podařilo Bagdád dobít a velké části Iráku, ale otázka, jestli vůbec tehdy ta koalice tak křehce vytvořená, veme si snahy Iráku v té době ji rozvrátit třeba ostřelováním Izraele a podobně, jestli by ta koalice šla na to vstupovat do Iráku a začít obsazovat Irák. Já se domnívám, že ne. Myslím si, že tady bylo jednoznačný souhlas na tom, je potřeba osvobodit Kuvajt. Ale nikdo tady nehovořil o dalším, vlastně o okupaci Iráku, takže myslím si, že tehdy to nešlo. Ale síly na to byly.
No a z toho dnešního pohledu, jestli se může, řekněme, zdát za ospraveditelnou první válka v zálivu, než ten druhý útok proti Iráku o 10 let později. Co třeba bránilo Spojeným státům svrhnout Saddáma Husajna v roce 1991?
Já si myslím, že jsem to řekl, že to byla, nebyl tady souhlas toho mezinárodního společenství na téhle věci a tehdy opravdu to bylo silně provázané jako koaliční síly. 91. rok je jednoznačně spravedlivá záležitost osvobození Kuvajtu. Rok 2003 je vyhodnocení informací, které hovořily o tom, že Irák disponuje jadernými zbraněmi, kterými Saddám vyhrožoval a rozhodl se to řešit vojenskou invazí. Do jaké míry to byla pravda, nebyla pravda, to je věc velice složitá. Ne vždycky politici a vojáci rozhodují na základě správných informací.
V podstatě už jste odpověděl teď Milošovi z Pardubic, který se vás právě ptá, jak se mají budoucí politici vypořádat s faktem, že válka v zálivu byla vyvolána na základě smyšlených konstrukcí Spojených států o jaderných zbraních, Saddáma Husajna.
Já myslím, že máte pravdu, jsem na to částečně odpověděl. Myslím si, že ti budoucí politici spíš budou muset nalézt situaci nebo nalézt řešení situace v tomhle tom regionu, které není vůbec jednoduché. A kde to, co je jedna věc, je porážka některých skupin jako takzvaného Islámského státu, jiná věc bude samozřejmě obnova těch zemí. A obnova infrastruktury, obnova, ať už je to obnova Iráku nebo Sýrie, která si vyžádá obrovské finanční prostředky a která jednou k ní dojít bude muset. Ale je to práce, která se neudělá za jeden jediný den nebo za jeden rok, to je práce na desetiletí a vůbec stabilizace toho regionu bude úkolem velkých státníků na nadcházející období.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
No tak nás unáší párka na řece Styx. Vtahuje morálka, už nevěříme v nic. Poslední zlaťáky.
Naším hostem ve vysílání je stále ještě plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Vy už jste tady zmínil jméno generála Normana Schwarzkopfa, který vedl celou operaci. Jaký to byl voják a jak je vlastně vámi historiky hodnocen jako generál? On zemřel v roce 2012, bylo mu 78 let.
Jednoznačně pozitivní postava. Byl to muž, který to opravdu tím svým obrovským drivem tu operaci vydupal a provedl. A on, jak jméno napovídá, on pocházel z jeho prarodiči byli z Německa, ale on sám byl nesmírně statečný člověk, který prošel válku ve Vietnamu, kde dokonce v březnu 70 se vrhl do minového pole a tahal o tom teď své raněné vojáky, sám přitom byl raněn v době zásahu amerických sil na Grenadě, byl vlastně zástupcem velitele operace. která skončila také velkým úspěchem, a pokud, říkám, Perský záliv dopadl tak, jak dopadl, bylo to hlavně díky němu. On byl impozantní figura, když se podíváte, i když jde někde mezi ostatními důstojníky, on měřil přes 190 cm, vážil přes 100 kg, říkalo se mu medvěd, nebo taky Storming Norman, jako on se dokázal hodně rychle vytočit, všechny sprdnout, ale měl to v hlavě naprosto v pořádku a dokázal prosadit to, co... On byl tím pravým lídrem, který ukazoval směr a který tu operaci dovedl do vítězného konce.
Jaké to bylo po válce, co nemoci a takzvaný syndrom Perského válivu, jaké měli vojáci problémy, čemu vlastně byli vystaveni a jsou vystavováni v těch zahraničních mezích, kdy se dostavuje ten takzvaný posttraumatický stres?
Tady bych oddělil dvě věci. Ten posttraumatický stres, který se může stát kdekoliv a je spíš otázkou psychickou, ale to, co je syndrom z Perského zálivu, byla záležitost, která se mimochodem dotkla i našich veteránů, kteří tam byli, z nich někteří zemřeli právě na tento syndrom, a věc, které mi z začátku nikdo nevěřil, kde i odmítali, a myslím si, že ti lidé si prošli opravdu tím, že jim někdo nevěří, že tvrdí, že mají nějaké zdravotní problémy a oni to bagatelizují. To muselo být pro ně šílené a je to, doteď se vlastně neví, o co přesně šlo, varianty několik, jsou to zapálené ropné vrty, které zapálila irácká armáda, když ustupala v Kuvajtu, zná ty splodiny, které z toho unikaly, samozřejmě ochuzený uran, který vlastně byl součástí střel, které byly použity americkou armádou, kdy právě ta technika zasažená irácká vykazovala ještě pod desetiletí, když se tam přišlo vysokou radiaci, to zná, to je další věc. A případně to, co zeměna naše jednotka zaměřila, uniky některých chemických látek, ať už sarinu a nebo iperitu. To znamená, možná mix všech těchto věcí způsobil, že ti vojáci měli zásadní zdravotní problémy, různé typy rakoviny, leukémie, a dokonce se jak jim samotným, tak se objevily zdravotní problémy u jejich dětí. To znamená, nacházeli syndromy podobné, jaké byly třeba z Černobylu.
Vy jste ředitelem odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany. Jak funguje a jak by měla vypadat pomoc takovým vojákům? Postarala se armáda o vojáky z této války?
Já myslím, že po těch, musím říct, abych to nazval, ostudných 90. letech, kdy se museli složitě domáhat aspoň elementární, aby někdo vyslechl a trochu jim pomohl, je ta situace nastavená teďka úplně nějak jinak. My jsme navíc s těmi organizacemi veteránskými, v tomhle případě zejména ze Sdružení válečných veteránů, těch novodobých v úzkém kontaktu, vojáci mají zdravotní zabezpečení, my máme přesnou evidenci o všech vojácích z novodobých misí a jsme schopni jim, řekněme, po stránce zdravotní i některé další, řekně, sociální pomoci naprosto zásadním způsobem.
Kolik jich zůstalo v armádě nebo odcházeli rovnou do výslužby?
Někteří z nich odešli do výslužby, jak už jsem říkal, byli to lidé, kteří nastoupili opravdu jenom v rámci této jediné operace. Mnozí z nich ale sloužili dlouhá desetiletí. Já dokonce se domnívám, že ještě několik veteránů z Perského zálivu v současné době v armádě slouží, ale myslím si, že bychom je spočítali se na prstech jedné ruky, ale s celou řadou z nich se znám a mnoho z nich se aktivně dál zapojuje do činnosti, vlastně do spolupráce s armádou, vlastně současné vedení Československé obce legionářské, ať už její předseda Pavel Budinský nebo místopředseda Jindřich Sita, oba dva jsou veteráni z Perského zálivu.
Otázka, která přišla od posluchače Karel Touška, ten se vás ptá, co plánujete pro letošní rok v muzeu v Lešanech, tak už tam ale nejste.
Já už ve Vojenském historickém ústavu nepůsobím, nicméně nepochybuji o tom, že moji bývalí kolegové určitě budou připravovat 100% tankový den, to je vždycky poslední sobota o prázdninách, ale samozřejmě na přelomu května a června určitě otevírání Lešan na letní sezónu návštěvnickou, takže určitě tam bude celá řada zajímavých věcí. A pokud jde o můj odbor, spolupracujeme právě s obcí legionářskou na fungování legiovlaku, který jezdí celou republikou a který jenom v minulém roce vidělo na 100 000 návštěvníků.
Ta otázka na Sibiř asi nepojede. To
o tom pochybu, nicméně my budeme rádi, když se dostane znovu aspoň na Slovensko, jak se to povedlo už v loňském roce.
Plukovník doktor Eduard Stehlík, vojenský historik a také ředitel odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany, byl naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já vám za to děkuji.
Naslyšenou. Děkuji mnohokrát, naslyšenou.